En primer lugar, presentarme como novo concelleiro de festa. En fin, pois xa para un primeiro acto oficial, non? Pois neste caso coincide xa pois que a presentación da festa da Uña, non? De San Lázaro. Eu non vou falar nada, simplemente vou deixar falar a elas, que son as que de verdade fan todo o traballo, como é a Comisión de Festas. Todos sabemos que o traballo non se fai dentro do concello, o concello pode colaborar, ou neste caso tamén ao mercado da Plaza de Abastos, pero aquí o que traballa a Comisión de Festas, porque os que estivemos nestes cometidos sabemos o que ir casa por casa pedindo e organizando cousas para logo solo ter críticas, non? Entón, bueno, para explicarvos, sin prexuízo que despois fagades calquera pregunta, pois para explicarvos un pouco o programa, pois xa vos falan elas. Simplemente dicir, bueno, anticipar unha cousiña que este ano o pregón correrá a cargo do alcalde de Santiago. Entón, bueno, sí, que iso é unha cousa que elas nos pediron e, dende logo, o alcalde amosouse moi disposto a facelo porque, bueno, non pode ser de outra maneira, non?